Tidalan pa apaan ijay langit nga kuna ti Biblia. Damagan kagayem, kas pangarigan matay ka itatangal daw, amom ka di no maisalakan ka ijay langit. Mabalin nga ti sungbat mo kat madikam mo, no saan mo't kat hangko sigurado. Sa uwan ti Biblia ti sao ti Dios, nga mabalin mo nga maamuan. Maamuam nga ijay langit ka maisalakan no matay ka. Sa ludsod at laing kingka dagiti importante nga sa ludsod, tanu maamuam ti panakaisalakan mo, di langit. Umuna, kat maamuam nga managbasol ka. Kunay ti Biblia, iji Roma 3:10, kas kuna tinaisurat, awan tinalintag, awan uray maysa. Kuna na pa iji Roma 3:12, nga awan iti uray maysa nga agaramid ti nasyaat. Imbaga ti Biblia, iji Roma 3:23, nga nagbasol ti amin nga tao kat saan da nga nadanon ti dayag ti Dios am amin nga tao kat managbasol kadwaka am amin tayo awan ti tao nga haan nagbasol ket kunana iti Biblia nga adda ti bayad na amin nga basbasol tayo ajay kat panakatay kunana iti Roma 6:23 gapu ta iti supapak ti basol kat isu panakatay. Datoy nga panakatay kat imbaga na ije Revelation 21:8 ngem kadagiti managbuteng ken haan nga mamati dagijay managdakdakes ken managpatay dagiti demonyo ken manang dadanes ken dagiti amin nga saan nga mamati ti pudno ken ni Apo ken kadagiti isu amin nga ulbod ket adapaset da ije baybay nga mapuuran ti apoy ken asupre. Madi ka man nga nagaramid dagiti umuna nga naibaga, ngam nakadwa ka iji amin nga ulbod, syak kan sika kat nakasao itihaan nga agpaiso. Uray may salaang nga imbagam nga saan nga nasya at kat sika kat managbasulan, amin nga tao kat kasjay. May kadwa, sangwan tayo ti saludsod nga amin tayo kat mapan impyerno gapo dagiti basol tayo. Kuna na pa'y iti kamatayan, kan impyerno, kat imbalang da ije baybay ti apoy. Dato iti maikadwa nga panakatay. Iti supapak kat agnanayon apan nakaisagmak kendusa. Daytoy iti resulta ti panagbasol tayo. Dayta iti kabutbutang nga balita para kada tayo. Nga madamot iti mayat a balita. Amin tayo kat kayat na makangag ti mayat a balita, dimat. Datoy iti maikadlo nga saludsod. Kuna ti Biblia nga adda ti maysa nga mangay ayat kingka ket natay gapu kingka ni Hesukristo ket binayadan na amin dagiti basbasol mo babaen ti pannakatay na ijay cross tatno makaapan ka ijay langit. Ngem impakita ti Dios ti ayat na kadatayo idi managbasol tayo paylaeng ket natay ni Kristo gapu kadatayo. Roma 5:8. Inted ti Apo Dios iti kakaisuna ng anak nga ni Hesukristo tatno isu nga manang bayad ti basbasol tayo amin. Isuna ti nagrigat ijay cross ken nagitid ti biag na para kada tayo. Gapo kinyana naway awayaan tayo napakawan dagiti basol tayo. Idi natay ni Hesukristo ket impaay nakada tayo iti regalo. Inya adi nga regalo. Kuna natatay jay Roma 6:23 nga iti supapak ti panagbasol ket panakatay ngem ti regalo ni Apo ket biag nga agnanayon ken ni Hesukristo nga Apo tayo. Gapo ta ni Hesukristo iti natayon para dagiti basbasol tayo isuna iti paggapuan iti biag nga agnanayon dayta iti regalo na kada tayo biag nga agnanayon ijay langit. Awan iti sabalin nga paggapuan na dadya nga biyag nga agnanayon. Ni Hesukristo laeng. So na laeng met tinatay para kadagiti basol tayo. Awan met iti sabalin nga natay. Ni Hesukristo laeng tikakaisuna nga dalan nga panakaisalakan tayo ije langit. Kinuna ni Hesus kengkwana syak ti dalan tikanapudno ken ti biyag. Sa dinuman ket na dinto nga makadanon iti ama no di babaen kanyak. Juan 14:6. Kasatno kangarod nga maisalakan. Adda ti istorya di Biblia nga maysa nga bantay ti kulungan. dinamagna ken ni Paul ken Silas no kasatno isuna nga maisalakan. Ti imbagada kenya na ket mamati ka ken ni Apo Hesukristo ket sikaket maisalakan ken pati balay mo. Adyay laeng, mamati ka laeng. Hanna imbaga nga makisali ka ti simbaan ta no maisalakan ka. Hanna imbaga nga agbabunyag ka tatno maisalakan ka. Hanna nga imbaga nga agaramid ka tinasyaat tatno maisalakan ka. Hanna imbaga nga agbiag ka tinapintas tatno maisalakan ka. Ti imbaga na lang kat mamati ka. Kas jay laeng kabiit. Mamati ka nga ni Hesukristo kat natay na ipunpun ngam nagungar malpas ti tallo nga aldaw. Iso natatakot ang dijay langit. Ni Hesukristo iti nagibaga, iso na laeng tidalan ti panakaisalakan. Babaen ti pamati, awatem ni Hesukristo akas mangisalakan mo. Ni Jesus ket natay tapno maited ti regalo. Dadjay biag nga agnanayon iti sa dinuman. Ngumkas regalo, daytoy ket awan ti balor na no saan mo nga awaten para kengka. Ngem kadagiti amin nga immawat ken namati kang kuana, inikkan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. 1:1-12. Ti pamati ket naim papusuan nga panagtalek ken iti isu amin mo. Kuna ti Biblia nga naisalakan kayo babaen ti pamati nga awanan tinayon. Tagapo ti parabor ti Dios, naisalakan kayo babaen ti pamati. Saan yo abukod nga aramid no di ket sagot ti Dios. Awan ti mabalinyo a pagtangset ay saan yo aramid. Efeso 2:8-9. Ti pamati a maisalakan ket isu ti kompleto ken pudno a pamati ken Hesukristo. Mamati ka ken Apo Jesus ket maisalakan kanto. Ti anyaman nga inayon mo iti pamati ket aramid. Ket ibilang tayo ang mapalintag ti tao iti sangwanan ti Dios babaen ti pamati laeng ket saan a babaen ti panang tungpal na iti lentag. Tatang na amuam dagitoy nga saludsod ket awatem ni Hesukristo di tapusom. Itatang aldaw kunana iti Biblia ti aldaw iti panakaisalakan. Mabalin nga nubigat kat naladaw aminen. Ti panagawat kan Hesukristo kat idalan mo ti kararag. Tanu babaen ti bibig mo, ipaduyak-yak mo ni Jesus nga isu iti Apo kat patsyam iti pusom a pinagungar ti Dios. Maisalakan kanto. Ti sa dinuman nga umawag itinagan ti Apo, maisalakan to. Gayem, no kayat mo maisalakan ket agkararag ka nga naim papusuan ti kastoy. Apo Jesus, maysaak nga managbasol ken paapanak ijay impierno gapo ti basbasol ko. Nga mamati ak nga sikaket na tay iji krus ken nagungar manen. Mamati ak ditoy pusok akas manubot ken mangisalakan ka. Ikannak ti biag nga agnanayon. Agiyamanak, Apo. Amen. Ngem kadagiti amin nga immawat ken namati kang kuana, inikkan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Juan 1:12. Awanen ti mangikat kingka dayta nga biag nga agnanayon. Uray inya nga basol ti maaramid mo, no arit tapusumon ni Apo Jesus, ijay langit ti papanam, no sikaket matay.